Četrto poglavje. Prvi koraki. Jezus je prispel v bližino kraja, kjer je Janez ponavadi oznanjal in krščeval, toda na njegovo presenečenje ni bilo nikogar. Povedali so mu, da se je krstnik s svojimi učenci in privrženci preselil na levi breg Jordana, v kraj imenovan Betanija na ozemlju Pereje pod oblastjo Heroda Antipe. Tja je odšel Jezus, srečen kakor takrat, ko se prebuja nov dan. Čeprav je bil shujšan v obraz in je bila njegova koža nagubana, se je na tem obličju z otrdelimi potezami kazalo zadovoljstvo, ki ga ni mogel skriti. Ko je Janez videl, da prihaja, si ni mogel kaj, da mu ne bi šel nasproti z vzklikom, ki je izval verižne reakcije: "Glejte jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta!" V teku stoletij, je nadaljeval Janez, je Izrael zaklal tisoče in tisoče jagnjet, da bi zadoščeval za nezmernosti ljudstva, toda tu je edino jagnje, ki bo prevzelo nase prestopke ljudi in bo svojo žrtvijo poplačalo dolgove ter enkrat za vselej zadostil za krivdo človeštva. Krstnik je torej postavil ubožca iz Nazareta v okvir, narejen iz odločnih barv in potez, v okvir trpečega služabnika, tako da je slovesno in javno potrdil prepričanja, ki si jih je, kar zadeva značaj in lik mesijanstva, katerega je bil poklican utelesiti, ustvaril ubožec, ki so dozorele in si jih je usvojil v puščavi. Ali je ob tej priložnosti Jezus ostal nekaj tednov in je živel kot Janezov učenec? Četrti evangelij umešča v to obdobje prizore, pripovedovane živahno in svežimi barvami, ko se prvih pet učencev pridruži Jezusu in začne hoditi za njim. Kakšno potrebo bi imeli Janezovi privrženci, ki so obupno iskali glavo in mesijanskega voditelja iz svoje dežele, da bi še naprej iskali, potem ko so enkrat slišali od svojega učitelja, da je Jezus ta, ki mora priti? Pred sabo so imeli sorojaka, ki ga je sam njihov učitelj, krstnik, pokazal kot poslanca. Tako je teh pet Galilejcev brez nadaljnega iskanja in preverjanja goreče pristopilo k Jezusu in ga z velikim navdušenjem razglasilo za pričakovanega Mesija. Vendar pa ni nobenega dvoma, da je bilo v tem izlivo prvih petih učencev slišati začetek predigre v tragično simfonijo ubožca iz Nazareta. Na ustih in v duši učencev je imela namreč beseda Mesija izključno politično-vojaške in konkretno protirimske odmeve. Tako da so takrat, ko so si vsi navdušeni drug drugemu govorili, srečali smo Mesija, v resnici v Jezusa projecirali svoje zemeljske sanje. Sprašujemo se, zakaj Jezus ni že od samega začetka popravil teh vročičnih fantazij? Ne vemo. Morda je ubožec mislil, da se bodo v času, ko bodo živeli kot učenci, njihovi predsodki počasi prilagodili. Kakorkoli že, tukaj lahko naredimo nekaj sklepov. Najprej za trenutek, potem ko smo opazovali, kako je Janez mogel računati na skupino učencev, oblikovanih v skladu z njegovimi prepričanji, ki so si prizadevali opravljati enako misionarsko dejavnost kakor učitelj, je tudi Jezus videl prikladnost tega, da zbere okrog sebe in oblikuje nekaj mladih učencev, ki bodo nekega dne sposobni prenesti njegovo sporočilo, in bil je odločen, da to stori. Drugič, tako po glasu, ki ga je bilo slišati pri Jordanu, kakor po Janezovem pričevanju, in tudi ob tem ne vem kaj, kar je osvajalsko izžarevalo iz njegove osebnosti, je Jezus v tistem trenutku v svoj prid in v svojo škodo igral vlogo močne osebnosti v skupini Janezovih privržencev. Zakaj v lastno škodo? Na začetku drugega poglavja smo pustili odprto to vprašanje. Kako je mogoče razložiti, da je Jezus, tako mirna osebnost, ob svojem mimohodu v tako kratkem času zbudil takšno konfliktnost, da je Izraelove oblasti spodbudil in so se odzvale tako, da so ga zvezale in ga brez usmiljenja z nasiljem premagale? Ključ do te zarote v odnosu do Jezusa je v dejstvu, da je Janezov sloves prišel do Jeruzalema, novice o vplivu, ki ga je imel na ljudi, na množice, ki jih je pritegoval v puščavo, so globoko vznemirile oblasti v Jeruzalemu, ki so mislile, da je prišel čas, da se odločno spopadajo s položajem. Bali so se, da bi se to fanatično ljudsko urenje izrodilo v protirimski upor. V tem primeru bi prokurator Pilat, kot je bila njegova navada, z neprizanesljivim bojem v krvi zatrl vsako kal vstaje in bi potem tudi mogel preklicati obsežne privilegije, ki jih je bil Rim dodelil velikemu zboru in še posebej farizejem ter saducejem. Ta perspektiva je v njih zbujala strah. Poleg tega so vedeli, da so med Janezovimi privrženci številni galilejci, med njimi pa gotovo skupine zelotov, ki so se goreče bojevali za versko stvar, katera je hkrati soupadala s protirimsko politiko. Prišel je torej čas za delovanje. Oblasti iz prestolnice so imenovale preiskovalno komisijo, sestavljeno iz duhovnikov in levitov. Ti so stopili v stik z Janezom, medtem ko je upravljal svoje poslanstvo v Betaniji na drugi strani Jordana. Zaslišanje je pretežno zadevalo prevladujočo in obsesivno temo Mesija. Na vsa njihova vprašanja je Janez odgovoril suhim in jasnim ne. Ob koncu so mu nepotrpežljivi preiskovalci odgovorili: "Odgovoriti vendar moramo tistim, ki so nas poslali. Povej nam torej, če nisi nihče, kako to, da krščuješ?" "Jaz krščujem, res je," je odgovoril Janez. "Toda za menoj pride pričakovani. Jaz sem preprosto njegov predhodnik. Jaz sem v resnici nepomemben. On je tisti, ki je mogoče nad vsemi in je že med nami." Seveda so si preiskovalci pridobili ime tega pričakovanega, ki je bil že navzoč, in nedvomno se jim je posrečilo dobiti informacije o Jezusovi istovetnosti. Tako so se vrnili v Jeruzalem, da bi podali popolno poročilo oblastem. Preiskovalna komisija je v svojem dosjeju že imela vključeno Jezusovo ime. To je ključ vsega, kar je sledilo. Tako je bil Jezus, potem ko je začel svojo apostolsko avanturo, od prvega trenutka pod preiskovalnimi pogledi verskih oblasti naroda. Mogoče je, da je bilo to obdobje, v katerem sta Jezus in Janez skupaj krščevala, Jezus na judejskem podeželju in Janez v Enonu blizu Salima, ker je bilo tam veliko voda. Vsekakor obdobje, ko je Jezus ustrajal v Janezovi senci, potem ko se je oddaljil od Nazareta, najverjetneje ni trajalo veliko časa, največ 2 meseca in pol. In vendar so v tako kratkem časovnem obdobju Jezusove reke prestopile bregove z novostmi, in to s kakšnimi novostmi, in preplavile njegove ravnice. Nekega dne se je Jezus v spremstvu svojih prvih 5 učencev odpravil na potovanje nazaj v Galilejo. Z radostnim obrazom in hitrega koraka so se vzpenjali ob Jordanu in hodili po poti, ki jo je mesece prej prehodil v Božec. Po kakšnih 90 kilometrih poti so prispeli do točke, ko se je reka odpirala v ovinek, iz katerega se je odcepila druga pot proti levi, v smeri proti Galileji. Vendar niso vstopili v Nazaret, obrnili so se mrveč na desno in se odpravili proti Genezareškem jezeru, ozemlju, iz katerega je prišlo prvih 5 učencev. V tej točki se začnejo razhajanja, tudi precej resna razhajanja, med 4 evangelisti glede reda in časovnega zaporedja učiteljevih apostolskih pohodov. Po 3 sinoptikih, Mateju, Marku in Luku, je vse Jezusovo apostolsko delovanje ali njegovo javno delovanje, kot ponavadi rečemo, potekalo v vaseh, razsejanih okrog jezera, središče njegovega delovanja pa je bil Kafarnaum. Potem naj bi se v zadnjih tednih povzpel v Jeruzalem, da bi tam trpel in umrl. Če pa sledimo schemi in kronologiji Evangelija po Janezu, naj bi se Jezus povzpel v Jeruzalem vsaj ob 3 priložnostih, ki so se upadale z velikonočnimi datumi, po poti pa naj bi upravljal obširne evangelizacijske kampanje. 3 sinoptiki nam dajo zelo malo podrobnosti o dejavnosti in romanju Jezusa v prvem obdobju njegove apostolske službe. Jezus naj bi ostal precej tih, najraje bi se posvečal zbiranju novih učencev in temu, da jih skrbno oblikuje. To vedenje naj bi trajalo do takrat, ko so zaprli Janeza, kar je okoliščina, ki jo imajo sinoptiki za začetno točko polnega Jezusovega evangelizacijskega delovanja. 4. evangelij pa postavlja v to prvo obdobje zelo pomembne epizode. Na svadbeni gostiji. Prav to je kraljestvo, svadbena gostija, eksplozija praznika, sladek zvok flavte, ki vabi podeželane, da se zberejo na osrednjem trgu. Praznuje se svatba v Kani Galilejski. Natanael je bil prebivalec te vasice in zelo verjetno je, da se je poročil neki njegov sorodnik in da je sam Natanael povabil Jezusa in njegove učence. Toda še ena hipoteza je še bolj verjetna, mrveč da je šlo za kakšno družino, ki je bila zelo blizu Mariji, bodi si zaradi sorodstva ali zaradi prijateljstva. Janez nam posreduje to podrobnost. In tam je bila Jezusova mati, kar je izraz, ki kaže, da je bila Marija že navzoča še preden je prispel učenik, gotovo kot nekdo, ki pomaga pri pripravah na praznik. Vsekakor, če upoštevamo interes, ki ga je pokazala za to, da bi se praznik dobro končal, lahko sklepamo, da so morali imeti Marija in sorodniki enega od mladoporočencev zelo tesne odnose. Ali pa je bila tam, ker je živela pri hiši kakšnega sorodnika, ker se je potem, ko je ostala sama, oddaljila od lastne hiše, da bi se izognila stalnemu nadlegovanju družine, ki je ni pustila pri miru s svojim obrekovanjem in nepomembnimi vprašanji o odsotnem sinu. Ta hipoteza se zdi razumna, če imamo pred očmi, da je sin po tem dogodku odšel z materjo v Kafarnaum in da je na podlagi nekaterih namigov v evangeljskih besedilih mogoče misliti, da je bila v skupini žena, ki so spremljale Jezusa, tudi Marija kot učenka med drugimi učenkami. Kakorkoli že, v svoji prvi popolni samoti, med sinovo odsotnostjo, je morala mati v svojem srcu premisliti skrivnostne okoliščine, ki so spremljale spočetje in rojstvo tega njenega sina, toliko misli, uvidov in sluten, ki jih je doživela in hranila na dnu srca. Mati in sin sta se srečala po dolgi odsotnosti. V tem srečanju se je moglo zgoditi, kar Jezus dobro opiše v priliki o izgubljenem sinu. Ganjena mati je pritekla, ga objela in poljubila. Še enkrat se je Marija kot mati, takšna kot je bila, s spoštovanjem pa tudi z radovednostjo, polna tesnobnega nemira, morala soočiti s skrivnostjo, ki je iz najglobje globine presevala v Jezusovih očeh. Toda še enkrat ni našla drugega kot neznane svetove, zdaj bolj neznane kot kdaj prej. Niti ob tej priložnosti niso smeli manjkati komentarji, domneve, zlonamerne interpretacije strani sorodnikov, ki zaradi njegove dolgotrajne odsotnosti seveda niso zamudili priložnosti, da zoper obožca izstrelijo puščice s strupeno konico. Evangelist Janez umešča prizor svatbe v Kani na začetek javnega delovanja. Janez vedno piše s točnim določenim ciljem. Za vsakim dejstvom, ki ga pripoveduje, se skriva nek namen, neka teologija. Kakšen je lahko namen vsebovan v pripovedi o svatbi v Kani? Puščava s svojimi samotami in svojimi skalami, svojo skrivnostjo je ostala v ozadju. Tako tudi strahovito užaljeni in prizadeti Bog, ki je grozeče zahteval zadoščenje. Prišli so dnevi svatbene radosti med izbruhi smeha. Grešniki niso bili več izključeni iz praznika, ampak so tudi oni sedeli pri mizi, bili so deležni gostije, okušali so prvine letine. V senci tisočletnih ceder uspeva ljubezen, vse je drugače. Prihaja novo kraljestvo. Prispel je dan žetve in trgatve, dan praznika in plesa. Od enega konca banketne dvorane do drugega je oče z ljubečim srcem in ljubečimi rokami spletel trak belega platna, na katerem je mogoče brati veselje, ljubezen, čas svatbe. Začenja se veselje. In začel se je praznik. Ženin, ki je bil kronan in je bil sredi svojih prijateljev, se je odpravil k nevestini hiši. Od tam je v svatbenem sprevodu, ki se ga je udeležilo vse ljudstvo, med spevi radosti, med alelujami in huraji, pripeljal do svoje hiše nevesto, ki je bila tudi sama kronana in vsa izbrano nališpana z ogrlicami in zapestnicami. Gostija se je začela sredi silovitega hrupa, v katerem se je ropot mešal s človeškimi glasovi. Čaše so se druga za drugo polnile in spet praznile. Med letom je bilo življenje ljudstva trdo, strogo, podrejeno vsakovrstnim pritrgovanjem. Toda vsi so hrepeneli po tem, da bi za priložnost, kot je bila ta, imeli shranjena najboljša vina, sire iz kozjega mleka, oljke, orehe, suhe smokve, dateljne, divji med, okrogle hlebce, ki so jih pravkar potegnili iz peči, in vsi so si dali duška ter kazali zdrav apetit, tako da so jedli in pili, ne da bi si to kaj preveč gnali k srcu. Odmevali so spontani vzkliki zdravic, ljudje so improvizirali nagovore čestitk, zvoščili sreče za mlado poročenca. Peli so, vzklikali, plesali. Ure so minevale, ne da bi se kdo tega zavedal. Jezus se je čutil srečnega sredi srečnega ljudstva. Po tolikih dneh trpke samote in strogega posta se mu je zdelo, da je na gostiji kraljestva. V tem ozračju euforije in navdušenja je ena oseba ostala tuja vsemu temu hrušču in je bila pozorna tudi na najmanjše podrobnosti praznika. Bila je mati. Skrbna, z budnim očesom in smislom za preudarnost, je pozorno spremljala potek gostije. Približeval se je že konec praznika in vsi gostje so bili zadovoljni, ter so veselo plesali, ko se je mati, ne brez vznemirjenja, zavedala, da je zmanjkalo vina. Preprostim ljudem tega kraja se je to pomankanje zdelo skoraj kot tragedija. Pomislimo, da v tem prizoru v polnosti odseva Marijina osebnost. Od tega trenutka dalje je za nas osrednja osebnost ona. Poznamo jo že, je molčeča, v misli zatopljena ženska, toda nikakor ne zaprta vase ali tuja vsemu, kar se dogaja okrog nje. Nasprotno, v značilnem nasprotju, ki označuje bogatstvo njene osebnosti, je kakor radar, pripravljen, da odkrije, kaj se giblje okrog nje. Medtem, ko so drugi brezskrbno jedli, pili in plesali, je bila ona pozorna na vse in skrbelo jo je, da bi se vse dobro izteklo. In tako je mati opazila hudo pomankanje, reči bi mogli, da jo je presenetila strahovita novica. Toda namesto, da bi se razburila in postala plen živčnosti, je še naprej obzirno molčala. Žensko, ki nima izjemne zrelosti, v okoliščinah, kot je takšna, izdajo živci, pusti se potegniti čustvenosti, stresa svojo jezo, prepusti se kritikanstvu, gre onkraj vsake meje. Če se je bila v položaju, v katerem je njena osebnost tako upletena, mati sposobna nadzirati in še naprej molčati, je to znamenje, da smo resnično pred gospo, pred žensko, ki se obvladuje. Po drugi strani je skrajno rahločutna in obzirna. Novico bi bilo logično posredovati tistemu, ki je bil odgovoren za gostijo, toda ona mu te novice raje ni povedala, da bi mu prizanesla z grenkim trenutkom. Sama je prevzela pobudo in skušala neposredno, ter ne brez drznosti, molče rešiti problem. Ni bilo mogoče izgubljati časa. Treba je bilo hitro ukrepati. V trenutku so karavane nasprotujočih si vtisov prečkale njeno dušo. Slišati je bilo glasove, ki so prihajali od daleč, mile, vedre, večne glasove. Velik bo, imenoval se bo sin najvišjega. Hkrati so se čez te glasove postavili drugi, ki so se vzpenjali iz globine. Ne skušaj gospoda svojega Boga. Kakor sunek vetra se je dal slišati zapovedojoč nagib, da je treba najti rešitev. Po drugi strani pa sta dvom in občutje predrznosti krepila nemir in notranjo zmedo. Mati se je dvignila nad tako številne nasprotne vetrove in se z občudovanja urednim obvladovanjem živcev vedro nagnila proti sinu in ko se je lahno dotaknila njegove rame, mu je s kar največjo naravnanostjo nežno zašepetala v uho. Vina nimajo. Šlo je preprosto za točno, ponižno informacijo. Brez izumetničenosti, brez zahtev. Toda globoko, globoko je v tej informaciji utripala zelo ponižna prošnja. Prosim te, reši ta problem. Sin je zelo dobro razumel. Toda njegov odziv se je zdel čuden in oddaljen, kakor neubrano petje. Kaj imam s teboj, žena? Moja ura še ni prišla. Na vzklic vsem blažilnim sredstvom smo v skladu z najboljšimi razlagalci prisiljeni priznati, da je to trd odgovor. In vendar, če bi bila epizoda manj kot vzgojna, je evangelist ne bi niti zabeležil. Vemo, da tu ni šlo za spor v odnosu med materjo in sinom, ampak za Jezusovo posebno pedagogiko, v kateri je skrit globok nauk, čeprav se v tem trenutku ne moremo spuščati v podrobnosti. Zanima pa nas, res je, še naprej gledati mater, ki v tej pripovedi pridobi izjemno postavo. V kontekstu, kakršen je ta, ki smo ga opisali, bi se na te ostre besede vsaka ženska odzvala z besedami, strtimi od čustvovanja in bi izbruhnila v jok zaradi ranjenega samoljubja. To bi bil normalen odziv. Toda to ni bil odziv matere. Zaradi teh besed bi tudi mogla občutiti bolečino, a v molku, v užaljenem molku. Ni bilo tako. Ponižna ženska bi tudi mogla ostati tiho, toda brez grenkobe in bi se, potem ko bi prosila za odpuščanje, s prizorišča umaknila v molk. Toda niti to se ni zgodilo. Kaj se je torej zgodilo? Če nam evangelist ne bi povedal, si tega ne bi mogli predstavljati. To je neverjetno pozitiven odziv. Kakor če se ne bi nič dogodilo, kakor če bi prav takrat izročili šopek vrtnic, je ustala vedro na prizorišču, poklicala je služabnike, ki so stregli pri mizi, jim povedala čudovite stvari o tem sinu, ki je malo prej tako spregovoril z njo, prosila jih je, naj bodo pozorni nanj in naj tako izpolnijo, kar bo naročil. Povejmo vendar, srce te ženske je bilo preprosto mrtvo za samoljubje, bil je kot suh les, ki ostaja brezčuten, nespremenljiv ob udarcih sekire. Na svetu ni bilo bolečih dogodkov ali nepredvidljivih razmer, ki bi mogle zrušiti duševno stabilnost Božje obožice, kot je bila Marija. Božja obožica je nepremagljiva. Sina bi morala globoko ganiti neizmerna ponižnost srca obožice iz Nazareta. Najverjetneje sta prav ponižnost in trdna vera matere izvali prvo znamenje, ki ga je storil. Ob koncu gostije so se gostje lahko veselili, da uživajo najboljše vino. Nočni pogovor. Naslednji dan ali nekaj dni pozneje se je Jezus v spremstvu matere in učencev spustil v Kafarnaum. Zdi se, da gre za spremembo domovanja. Zdi se in res je šlo za to. Matej nam pravi, da se je Jezus, ko so krstnika z nenavadnim posredovanjem ujeli in zaprli v utrdbo Maherond, umaknil v Galilejo, zapustil je Nazaret in se nastanil v Kafarnaumu. Pozneje spet Matej imenuje Kafarnaum njegovo mesto, namreč Jezusovo. Zakaj ta sprememba bivališča? Zaradi sovražnosti sorodnikov? Zaradi osrednjega položaja mesta glede na napore njegovih apostolskih pohodov? Zakaj so mu učenci zlahka našli bivališče? Janez zatrdi, da je ob tej priložnosti učitelj ostal nekaj dni v Kafarnaumu. Približevala se je velika noč in Jezus, ki je sklenil, da bo za to veliko noč šel na romanje v Jeruzalem, se je odpravil na pot. Četrti evangelij nam zagotavlja, da je bila prva stvar, ki jo je storil Jezus, ko je prišel v sveto mesto, očiščenje templja, tako da je iz njega nagnal trgovce. Toda trije sinoptiki umeščajo ta dogodek v zadnje tedne njegovega življenja in ga imajo za dogodek, ki je pospešil dokončen in usoden konec življenja obožca iz Nazareta. Kot se zdi, je Jezus med tem svojim bivanjem v Jeruzalemu prizadevno delal čudeže in ozdravljal, hkrati pa se je tudi intenzivno posvečal službi besede, kot je imel navado, na območju pred templjem. Navzlic temu nam evangelist ne daje posebnih podatkov o teh Jezusovih posredovanjih. Ko je bil med praznikom Pashe v Jeruzalemu, so mnogi začeli verovati v njegovo ime, ker so videli znamenja, ki jih je delal. To je prav tisti četrti evangelij, ki nam daje tudi to pomenljivo pričevanje. Ko je prišel v Galilejo, so ga Galilejci sprejeli, ker so videli vse, kar je storil v Jeruzalemu ob prazniku. Tudi sami so namreč šli na praznik. Njegovo delovanje v tem mestu je torej bilo javno in vidnega značaja. Jezusova navzočnost v Jeruzalemu in njegovo delovanje v javnosti so takoj opazile varnostne službe in tajna služba velikega zbora, ki so o tem naglo obvestile oblasti. Zazvonil je alarm. Krstnikova senca se je pojavila. Veliki zbor je pooblastil različne judovske strokovnjake za postavo, da ga podvržejo zaslišanju. Od poslanci so od Jezusa zahtevali, da legitimira svoje delovanje in da odgovori, s kakšno oblastjo se tako obnaša. Jezus je dal precej izmikajoče se odgovore, ki so jih oni le stežka razumeli. V veliki meri so člani velikega zbora že od prvega trenutka občutili gnus, nezaupanje, sovražnost pred takšno svobodo in prostodušnostjo, s katerima je Jezus govoril in deloval. Čutili so se kot absolutni varuhi vsake moči in oblasti. Delili so nekaj dobrin te oblasti, tako da so jo podeljevali ko, kakor in komor so hoteli. Da se prav zdaj pojavi nevednejši severne dežele, ki si brez pomislekov prisvaja vso oblast, to je šlo čez mejo. To je bila uzurpacija, kraja. Samega Boga so imeli pod svojim nadzorom, jetnika, uklenjenega v predpise in zakone, ki so si jih oni sami izmislili, s prepovedmi in juridičnimi sistemi. Celo z Bogom so upravljali, kakor se jim je zahotelo, po svoji meri in glede na to, kako jim je ustrezalo. In sedaj pride nekdo, drzen in bogokleten, ki bo reševal iz suženstva in pustil na svobodo Boga, ki so ga držali tako dobro ujetega v svoji kletki nravstvenih predpisov in različnih naukov. To je bilo resnično preveč. V nevarnosti je bil sam njihov prestol, ves njihov religijski sistem in grozilo je, da se bo sesul. Zato so mu že od prvega trenutka postavili ključno vprašanje. S kakšno oblastjo to delaš? Obožec je še zmeraj odgovoril izmikajoče. Izumetničene skrbi članov velikega zbora so mu bile popolnoma tuje. Še enkrat se bomo vrnili k tej temi. Tukaj smo jo napovedali, saj nam lahko da še dodatno izhodišče za razlago skrivnosti Evangelija, ki je prav v tem, kako je mogoče, da je obožec iz Nazareta zbudil bes Izraelovih verskih oblasti do te mere, da so ga v tako kratkem času uničili. Odgovor je nedvomno v drzni Jezusovi svobodi pred velikim zborom, ki je nenadoma videl resno grožnjo svoji oblasti, svojemu statusu in svojim privilegijem. Človek brez strahu, kot je bil Jezus, je drzen že samo zaradi svoje svobode. Obožec nikoli ne čuti, da bi bil ogrožen, kajti kaj sploh more vznemiriti človeka, ki nima ničesar in noče ničesar imeti? Takšne osebnosti so neuničljive, ker je ni grožnje na svetu, ki bi jih mogla upogniti. Edina rešitev je, da izginejo, da se jih fizično odstrani. V tej točki je evangelist Janez, sklicujoč se na tiste, ki so verovali v Jezusa, rahločutno odprl vrata oboščevega srca, ki nam omogoča, da moramo razbrati določene tragične odseve. Jezus pa se jim ni zaupal, ker je vse poznal, sam je namreč vedel, kaj je v človeku. Rešen slepila, užaloščen, razočaran in tako kmalo. V resnici se ni nikoli slepil prav zaradi tega, ker je vedel, kaj je v človekovem srcu. Niti pritoževati se ni mogel. Bil je obožec, ki je sprejel to stanje. In kot obožec ni imel pravice pričakovati zadovoljstva zbujajočih dejanj, javnega priznanja, zvestobe srca, besed zahvale. Ni mu torej ostalo drugega, kakor tiho in v miru sprejeti človeško resničnost takšno, kakršna je, razočaranje zbujajočo in nestalno, ki jo kot takšno ljubi oče. Odkot je Nikodem dobil informacije o Jezusu iz Nazareta? Odkot mu spoštovanje, ki ga je imel do Jezusa, ko pa vemo, da je bil ta še čisto na začetku svojega javnega delovanja? Morda je bil eden od tistih farizejev, malo številnih, a pravičnega srca, ki so hiteli poslušati Janezovo oznanjevanje. Mogoče je, da je bil navzoč pri Jezusovem krstu in je torej postal priča tiste teofanije, razodetja Boga, ki je krst spremljala, ter je slišal Janezovo pričevanje o Jezusu. Mogoče je tudi, da je bil del preiskovalne komisije, katero je veliki zbor poslal zaslišati Janeza. Vsekakor je gotovo, da je od takrat ime Jezus v krogu velikega zbora postalo domače. Mogoče gre na vse zadnje, kot predpostavljajo nekateri avtori, tudi za premik v časovnem zaporedju. V tem primeru bi prišlo do nočnega pogovora v zadnjih mesecih Jezusovega življenja. Nikodem je bil učitelj postave in ugleden farizej, človek, ki mu ne učenost, ne lasten položaj nista zaprla duha. Skratka, bil je človek odprtega in iskrenega srca. In vendar, pripadal je hierarhični strukturi in je to od njega zahtevalo določeno opreznost, glede na to, da je bil Jezus že sumljiva osebnost. Navslic temu je, ne vemo zakaj, občutil globoko občudovanje do Jezusa in si je želel govoriti z njim. Zaradi tega ga je, kot previden človek, šel obiskat po noči, skrivoma. Jezus ga je prisrčno sprejel. Sedela sta ob negotovi svetlobi svetilke. Nikodem je povzel besedo. Odmevi z Jordana so se razširili prav do naših zidov, učitelji iz Nazareta. Seznanjeni smo, da je Božji prst vtisnil znamenje na tvoje čelo. Stopal sem za tvojimi koraki in mogel sem opazovati moč tvoje roke in jasnino tvojega uma. Učitelj postave, je odgovoril Jezus. Ljubezen preobrazi veter uspel, če je le flauta prazna. Tistim, ki dajejo z veseljem, bo dano veselje kot nagrada, če je le srce prazno samega sebe. Intoniram pesem za vas, toda vi niste plesali, ker ste preveč stari in imate utrdele kosti. Treba se je znova roditi, učitelj postave. Povabil sem vas, da se povzpnete na najvišji vrh gore, da bi od tam mogli zreti lepoto sveta, vi pa ste mi odgovorili, prebivamo v dolini in spimo v votlinah. Resnično, resnično povem vam, če ne zapustite votlin, če ne pridete spet na luč, tako da zapustite materino naročje, ne boste imeli nobene predstave o kraljestvu. Treba se je na novo roditi, učitelj postave. Starci, je odgovoril Nikodem, se spuščajo pod zemljo z otrdelimi kostmi, ki jim manjka kalcija. Nikoli ni bilo videti, da bi se staro meso spremenilo v rožnato meso novorojenčka. Ali se je morda mogoče vrniti v materino naročje in se potem na novo roditi? Ali si kdaj videl veter, učitelj postave? Je vprašal Jezus. Žviž ga, tuli, za sabo vleče rumene liste, giblje lopate mlinov, vendar ne veš, odkot prihaja in kam gre. Med skalami poščave, kjer bi najmanj mislili, se rodi ponižna in ljubka divja cvetica. Takšen je duh, nepredvidljiv. Iz mandlja vzklije mandljevec, iz želoda hrast, iz murvinega plodu murva, iz mesa se rodi meso in iz duha duh. Toda problem je zmeraj ta, treba se je na novo roditi. Videl sem, da sta se v tvojih očeh pojavila presenečenje in čudenje, ker sem ti rekel, treba se je na novo roditi. Pade noč, rodi se dan. Človek umre mesu, rodi se za duha. Resnično, resnično povem ti. Če ne postaneš majhen kakor seme, se ne boš mogel vrniti, da se rodiš. Skozi vrata kraljestva bodo vstopili samo tisti, ki so izpraznjeni sebe, nepomembni. Kako bi moglo biti tako, učitelj iz Nazareta, je dodal Nikodem. Ne razumem niti ene besede tega, kar govoriš. Človek ve samo to, kar živi, je odgovoril Jezus. V starih časih so govorili, Bog je ogen. Jaz pa ti pravim, Bog je ljubezen. Mi govorimo samo o tem, kar smo videli in slišali že od začetka. Bog ni narejen iz skale, ampak iz živih vlaken. Mi smo izkusili tokove nežnosti, ki se izlivajo iz očetovega srca in pričujemo o tem, kar smo videli in slišali. Vi pa zapirate oči pred našim pričevanjem. Nikakor, je odgovoril Nikodem, moja duša je odprta za tvojo besedo, kakor je cvet odprt za sonce. Vi se razumete samo na človeška preračunavanja, je rekel Jezus. Dam ti toliko, ti mi daš toliko. Za toliko dela takšno plačilo. Vsaka stvar ima svoj vzrok, vsaka zasluga svojo nagrado, vsak greh svojo kazen. Resnično povem ti, so zakoni, ki pripadajo zemeljskemu času. Prišel sem, da prinesem nebeški čas. Ta, ki hodi po mlečni cesti, je gledal ta svet in ni videl drugega kot skale, koprive in robidovje. Občutil je, da je z dna njegovega srca prišel živi ogenj ljubezni. To je bil njegov sin. Takrat je burja začela bičeti obale očetovega oceana. To je bilo sočutje. Takoj potem je močan veter potrkal na njegova vrata. Bilo je usmiljenje. Nazadnje se je mila sapa sprehodila po njegovem srcu. To je bila nežnost. Takrat je oče sklenil, da pošlje svojega edinega in nadvse ljubljenega sina, ne da bi svet pogubil, ampak da bi ga rešil. Od tega trenutka dalje ni nič več zasluženo, vse je prejeto. To je nebeški čas. Je čas zastojnskosti, je čas ljubezni. Mojzes, naš vodnik, je odgovoril Nikodem, je stalil bron in dal narediti kačo ter jo povzdignil na kol. Kdorkoli je pogledal kačo, je ozdravel od strupenih ugrizov. Prav tukaj se použiva skrivnost, v višavi, je odgovoril Jezus. Kakor so vode potopa dosegle najvišje vrhove, tako bo takrat, ko bo sin ljubezni povzdignjen na najvišji les, neki drugi potop vse preplavil. Ni večje ljubezni. Toda tragedija je pred vrati. Sin, oblečen v luč, je že prispel, je sredi ljudstva. Toda krivda je v dejstvu, da so se oči napolnile z meglo in so ljudje bolj ljubili temo kakor luč. Uklenili so ga v verige. Bili so zelo nemirni dnevi. Prvič je obožec občutil napad oblasti. Občutil ga je kot železno roko na svojem mesu. Čeprav ga ni bilo nikoli strah, je bil zelo občutljiv in sovražnost je pustila svoje znamenja na njem. Moral je ozdraviti svoje rane, potreboval je samoto. Ko je prišel s tempeljske ploščadi, je stopil na pot, ki se spušča k Siloji, od tam v dolino Jozafat, potem pa se slednjič dvigne na Oljsko goro. Po poti je premišljeval. Vstopiti moram v hišo in jo opustošiti, toda gospodar je zelo močan. Tako, če hočem doseči svoj cilj, moram najprej zagrabiti, trdno držati in zvezati močnega človeka. V puščavi je lastnik hiše že ostal privezan na skalo, zdaj se moram polastiti njegovega kraljestva. Zato sem namreč prišel na ta svet. Dve poti sta, ki vodita k takšni osvojitvi. Najprej, pozornost na vsako napotilo, ki prihaja iz ust Boga, ki bo govoril po skalah na poti. In drugič, treba je ponižno nagniti glavo in popolnoma zaupati očetu, ne da bi zahtevali dokaze. S temi mislimi je obožec prispel do pobočji Oljske gore, sedel na neko skalo in globoko zadihal. Njegove oči so ostale uprte na tempeljski zid, ki ga je obdajala široka in veličastna pokrajina, ki se je nudila njegovemu pogledu. Glavo je naslonil na roke in po dolgotrajni tišini začel takole moliti. En pogled, moj oče. Ne potrebujem, da bi se ti dotaknil teh ran in jih ozdravil. Zadošča tvoj pogled in ozdravele bodo. Ne zadržuj svojega pogleda, dokler ne bodo dvigneni meči. Stopajoč za zastavo tvoje volje, sem komaj stopil na polje, polno kamnov. Vse večere, ko bodo zasijale zvezde, te bom iskal, ker moraš izliti olje tolažbe na moje rane, da bi se mogel naslednji dan zdrav in močan vrniti na bojno polje. Vstal je in se počasi še naprej vzpenjal. Ko se je vzpenjal, se je obzorje počasi širilo in ves Jeruzalem se je očrljiv ponudil njegovemu pogledu. Spet se je ustavil in v daljavi je lahko zagledal brezkončne verige gora. Njegovo srce je preplavilo najbolj notranje veselje, kakor tok svežega zraka. Sedel je, mirno se je prepustil meditaciji in iskal očetove usmeritve. Krst, je premišljeval, ne vstopa v moj program. Podeljeval sem ga do danes, bolj kot zaradi česar drugega zato, ker so pri tem ustrajali moji učenci, ki so bili prej Janezovi učenci, pa tudi iz zvestobe samemu Janezu. Mnogi me imajo za njegovega sodelavca, celo za njegovega namestnika. Ne manjka tistih, ki vidijo v meni krstnikovega tekmeca. Kakšna vrednost sploh ima, kar pravijo. Oče ve, da moje srce ni ambiciozno. Toda še vedno čakam znamenje, jasno in nedoumljivo znamenje, ki mi bo reklo, naprej, sin moj. Medtem mi ne ostane nič drugega, kot da potrpežljivo čakam. Še naprej se je pomirjen spuščal, dokler ni dosegel potoka Cedron. Bil je zadovoljen, občutil je velik mir, in ko se je povzpel po pobočju, je šel skozi zlata vrata, stopil v obzidano mesto in se pomešal med množico. Nekaj je od prvega trenutka dalje pritegnilo njegovo pozornost. Ni bilo prazničnega ozračja. Vsi so se zdeli pobiti, zaskrbljeni, polni strahu. Pogovarjali so se s pridušenim glasom. Šel je naprej in opažal enak pobit izraz. Približal se je neki stari ženi in jo vprašal, kaj se dogaja, Božja žena, zakaj so vsi zamračenih obrazov? Žena mu je odgovorila, Božji romar, ugasnili so ogen. In ko je to rekla, je začela jokati. O kakšnem ognju govoriš, je vprašal Jezus. Pretrgal je vse verige, je dodala žena ihteč, zato so ga uklenili v verige. Herod, kraljiček severa, je dal prijeti in zapreti Janeza Krstnika v utrdbo Maheront. Oblak žalosti je popolnoma zaobjel ubožca iz Nazareta. Otopele so mu misli in čustva, ohromele so njegove energije. To je bila paraliza. Potem je strah, temačen strah, za trenutek prevzel posest njegove duše, medtem ko je na glas dejal, to je usoda preroka. In nenadoma je mračna misel kot blisk prečkala njegovega duha od vrha do tal, to je moja usoda. Njegova kri se je vznemirila, kakor bi jo vzvalovili valovi. To je bil občutek groze. Nadaljeval je svojo pot, medtem pa premišljeval, če tako odloči moj oče, naj se ne zgodi moja volja, ampak kar hoče on. Njegova duša se je začela pomirjati, potem ko je izgovoril te besede, medtem ko je stopal proti hiši, kjer je prebival s svojimi učenci. Nenadoma je nov, izjemno močan preblisk osvetlil njegovega duha. Rekel si je, znamenje, poglej znamenje. Poslanstvo predhodnika je prišlo k kraju, čas priprave se je sklenil, nastopil je moj čas, Božje kraljestvo je prisotno. Hudourniki moči so preplavili njegova področja. Pospešil je korak in kmalu se je srečal s svojimi učenci. Tudi njim je obraz upadel in so plaho gledali. Ubožec jih je pozdravil z vzklikom, Aleluja, nastopil je moj čas, pojdimo v Galilejo oznanjati dobre novice. Herod Antipa je z drznim udarcem dejansko prijel in zaprl Janeza v utrdbo Maheront, postavljeno na vrhu hriba, ki se strmoglavo, skoraj navpično spušča proti globoki udorini mrtvega morja. Janez naj bi bil kmalu potem obglavljen. Sinoptiki nas poučijo, da je bil vzrok za njegovo prijetje in usmrtitev javno in silovito Janezovo obsojanje nepravilne tetrarhove zakonske zveze. Za zgodovinarja Jožefa Flavija pa je bil vzrok drugje. Herod se je bal moči, s katero je Janez vplival na ljudstvo. Bal se je, da bi njegov vpliv mogel izzivati kakšno ustajo, saj se je zdelo, da je ljudstvo na njegovo prigovarjanje pripravljeno na vse. Mislil je torej, da je bolje preprečiti kakršnokoli prevratniško dejavnost, ki bi se jo mogel lotiti in se ga je odkrižal. Vedno je treba imeti pred očmi kronično politično nestabilnost in ozračje vznemirjenosti ter protirimskega upora, ki ga je bilo dihati v Judeji in še posebej v Galileji. Projekcija na to ozadje nam omogoča, da lahko evangeljske dogodke bolje razumemo. Če torej primerjamo in povežemo razlago sinoptikov z razlago Jožefa Flavija, bomo dobili celotno resnico, ki nam bo omogočila pojasniti krstnikovo prijetje, jetništvo in usmrtitev. Obe razlagi sta pravilni in se dopolnjujeta. Toda tudi tako še ni vse rečeno. Manjkala bi še ena prvina, posredna vpletenost članov velikega zbora. Razložili smo že, zakaj jih je krstnikova navzočnost motila kot nevarna, in tudi kako so poslali k njemu komisijo z nalogo, da razišče in najde zakoniti izgovor, ki bi omogočil, da bi ga pripeljali pred sodišče. Potem, ko niso našli takšnega izgovora, je Herodovo početje popolnoma ustrezalo njihovim skrivnim namenom. sicer pa bi Herod le stežka ravnal na ta način, če ne bi računal na tiho soglasje velikega zbora. Pri vseh teh podrobnostih se ustavljamo, ker nas usmerjajo neposredno k Jezusovi usodi in pomagajo razumeti naraščajočo sovražnost velikega zbora in predvsem nasilni konec ubožca iz Nazareta. Obstajata dva odlomka, ki govorita o tem smislu, ko pa je bil Janez izročen, je šel Jezus v Galilejo. Jezus je torej Janezovo izginotje razumel kot znamenje, ki mu ga je dal oče, da začne svoje evangelsko poslanstvo. Toda obstaja še en vznemirljiv odlomek. Ko je torej Jezus izvedel, da so farizeji slišali, kako pridobiva in krščuje več učencev kot Janez, čeprav Jezus sam ni krščeval, ampak njegovi učenci, je zapustil Judejo in spet odšel v Galilejo. Iz tega odlomka izhajajo različni sklepi. Najprej, veliki zbor je menil, da je Jezus zelo povezan z Janezom in upleten v njegovo delovanje in logično je, da so si nasprotniki predstavljali oba kot namenjena enake usodi. Vsekakor so svoje nasprotovanje Janezu že od prvega trenutka prenesli na Jezusa. Drugič, Jezus je slutil, da ga bo njegova priljubljenost, ki je bila v tistem času večja od Janezove, kar je sicer težko razložiti, izpostavila ljubosumju, zavisti in pa s tem farizejev. Zato se je bilo bolje odpraviti čimprej na sever v svojo deželo. To oddalitev od Judeje sta torej motivirala strah in preudarnost. In tretjič, glede na sinoptike, je do te oddalitve prišlo takoj, ko je Jezus izvedel, da so Janeza prijeli. V teh bolečih okoliščinah se je Jezus končno mogel zavedati, da je neko življenje in neko usodo izjemno lahko presekati in da ne more biti skladno z Božjo voljo nekoristno in drzno spravljati v nevarnost svoje življenje brez ustreznega razloga. Od teh dogodkov dalje vidimo pri Jezusu določeno previdnost. Samarijanka pri vodnjaku. Mudilo se jim je. Stežka so si utirali pot skozi mravlišče ljudi, ki so prihajali in odhajali po mestnih ulicah, dokler niso stopili iz mesta skozi vrata Damaska in se odpravili po poti, ki pelje proti osrednjemu masivu, v smeri gorate pokrajine Samarije. Učitelj, mu je rekel Peter, po napačni poti gremo. Spustiti se moramo po poti, ki pelje v Jeriho. Vse poti so dobre, če peljejo tja, kjer živi trpeča duša, je odgovoril Jezus. In res, na svoji poti nazaj so se romarji iz Galileje spuščali do Jerihe, pomočno spuščajoči se poti. In od Jerihe so sledili teku Jordana in so, uspenjajoč se ob reki, kakšnih 100 kilometrov nadaljevali pot proti severu. Toda nazaj je peljala še druga pot, čez Samarijo. Učitelj, je pripomnil Peter, ribiči moje dežele pripovedujejo, da so ljudje, ki prečkajo gore Samarije, izpostavljeni številnim oboroženim napadom. Naša življenja so v nevarnosti. Pravijo tudi, da Samarijani iz sovraštva do nas pogosto niso pripravljeni nuditi gostoljubja Judom, ki si upajo prečkati to gorovje. In stari rabin iz naše sinagoge, je dodal Janez, nam je dejal, da so Samarijani razkolniki, krivoverci in grešniki, ker so se že od časov vrnitve iz izgnanstva Judje iz Samarije mešali z sirskimi kolonizatorji in so se nanje vezali z zakonskimi zvezami, zato od takrat naprej veljajo za nezakonske in za pogane. Pojdimo po najkrajši poti, da pridemo do človeka v stiski, je odgovoril Jezus. V prah na poti so angeli mojega očeta zarisali dve znamenji njegove volje. Oznaniti ubogim, da zasedajo najbolj izbrano mesto v srcu mojega očeta. Streti verige in oznaniti jetnikom, da je končan čas zatiranja. Odstreti zastor, ki pokriva oči slepim, in prižgati na njihovem čelu dve svetli luči. Pripeljati jetnike nazaj domov in jim oznaniti, da bo zmaga naša. In oznaniti vse splošno pomilostitev ter popolno leto odpuščanja in ljubezni. Tudi za Samarijane, je vprašal Peter. Resnično, resnično povem ti, Peter, je odgovoril Jezus. Od zdaj naprej so Samarijani in Asirci, Galilejci in Babilonci, Judje in Rimljani vsi med seboj bratje, ker so vsi sinovi istega očeta. Ničemor ne služijo rodovne referenčne točke, padli so zakoni rase in sorodstva. Zazmeraj so padle meje s svojimi ovirami in granitnimi zidovi. In v pepel bo spremenjeno sveto ime domovine in veter bo razpihal njegov pepel po vseh celinah. Odslej se več ne gradijo stolpi s kostmi premaganih. Ali se bo treba odpovedati tudi domovini, učitelj? Je vprašal Peter. Tudi in predvsem, je odgovoril Jezus. V imenu domovine so sistematično podpihovali sovraštvo in najbolj okrutno maščevanje med brati. V imenu domovine so postavljali umetne zidove ločitve med ljudstvom in ljudstvom. V imenu domovine so upravičevali, organizirali in vodili neusmiljene istrebljevalne vojne in okrutne poboje med Božjimi sinovi. Domovina je najpreprostejši izgovor za sakraliziranje najbolj divjih nagonov človeškega srca. Rasa in domovina ni učinkovitejše spodbude za podpihovanje vsakovrstnih fantazem in okrutnosti. Učitelj, tudi v imenu religije so pobijali, je dodal Peter. Na jok mi gre, ko slišim te besede, Peter. To je najočitnejši nesmisel. Ni bil moj oče, ljudje so iskali opravičilo zase, ko so polagali v Božje usta svoje mračne nagone. Brezbožnost je že, da divje nagone človeka prenesemo v pojem domovine. Toda upati si to storiti z mojim očetom je bogokletje, oskrunjenje, posvečena prostitucija. Ne morem se izogniti temu, da me ne bi preplavila smrtna žalost, Peter. Kakšna korist je potem od tega, da smo Abrahamovi sinovi? Je vprašal Janez. Nisem prišel za zadovoljne ljudi iz prestolnice, ampak za pregnance iz Samarije. Tiste, ki se imajo za izvoljene, bodo pozabljeni. In tisti, ki se čutijo odrinjene na obrobje, bodo privilegirani. V globoki tišini bomo, ne brez čudenja, odkrili, da bodo poslednji uživali prve klase. Drugi zadovoljni so kakor tisti, ki si prizadevajo, da bi nevihto ujeli v mrežo. Ali morda kličemo zdravnika k nekomu, ki je zdrav? Poklical bom pomlad, sposobno pritegniti oddaljenje z zapeljivimi žvižgi, izžgati in ozdraviti tumorje ob zvoku glasbe, ozdraviti rane z oljem sočutja. Ali se bomo mar ukvarjali z 99 ovcami, ki so na varnem v ovčjaku? Prišel sem zaradi izgubljene in hudo ranjene ovce. Preplezal bom vrhove gora, preiskal globeli, ne bom dal počitka svojim nogam, niti se ne bom prepustil snu, dokler ne najdem izgubljene ovce. Potem jo bom nežno ponesel na ramenih in se vrnil v očjak, žvižgaje si pesem, in bom vsem oznanil, da ona sama razveseljuje moje srce bolj kakor preostala čreda. Šel bom iskat ptiče z ranjenimi krili, ki so izgubili svojo jato. Ne bom počival, dokler ne bom nakopičil vse žalosti kakor suho listje, da bi ga zakopal na koncu vrta. Peter in Janez, prijatelja moja, katero je ime za Boga? Odgovoril vama bom jaz sam. Ljubezen. V imenu ljubezni gremo iskat zaničevane Samarijane. Nadaljevali so pot in znašli so se pred pokrajino, ki so jo prečkale gore, doline in majhni hudourniki. Smo pred značilno podeželsko pokrajino osrednjega masiva, imenovano Pet očakov zaradi svetopisemskih spominov, ki jih je polna: Abraham, Jakob, Samuel, Savel, David, Salomon. Odkar je Jozue osvojil to ozemlje, je bilo dodeljeno Benjaminovemu rodu in v teku stoletij so z namenom, da bi povečali obdelovalno površino, ozemlje organizirali v obliki majhnih umetnih teras, na katerih so gojili oljke, smokve in trto, ali pa so sejali oves in pšenico. Šli so skozi Silo, sveti kraj v zgodovini Izraela. Stoletja je bil središče novega naroda, ker je bil sedež skrinje zaveze. Prispeli so v rodovitno dolino, ki se širi ob vznožju gora Ebal in Garizim. Tu je Jakob kupil obdelovalno zemljo in izkopal vodnjak za svojo družino in za svoje črede. Pri tem vodnjaku so se ustavljale karavane že od davnih dni. Učenci so šli po krajši poti, da bi prispeli v mesto Sihar in nakupili živeža. Jezus pa se je ustavil ob vodnjaku, globokem kakšnih 30 metrov. Ob vrnitvi iz izgnanstva, ko so Judje hoteli obnoviti tempelj, so jim Samarjani v ta namen ponudili ekonomsko pomoč, toda Judje so jo zavrnili. V odziv na to so Samarjani postavili v Garizimu drugi, relativno skromen tempelj, okrog katerega je potekalo njihovo versko življenje. Bilo je poldne. Jezus je bil ves prašen, utrujen in žejen. Sedel je na obzidek vodnjaka, čakajoč, da pride kdo, ki bi iz vodnjaka potegnil vodo. Nenadoma je zagledal lik žene z vrčem na glavi, ki se je bližala. Žena, Samarjanka, cvetica, ki so jo teptali mimo idoči. Če je Božja misel brezno, je bilo srce te žene prepad. Vsi kamni, ki so jih na njeno površje vrgli vsi farizeji, niso mogli spremeniti izvirne čistosti njenih globin. Njeno življenje, ki ga je razburkalo tisoč viharjev, je bilo bolj dostojanstveno od življenja vseh bednikov, katerim se ni posrečilo skaliti presojnosti njenih voda. Njeno življenje, ki ga je razburkalo tisoč viharjev, je bilo bolj dostojanstveno od življenja vseh bednikov, katerim se ni posrečilo skaliti presojnosti njenih voda. V tem žaljenem srcu so bili odmevi v večnosti. Jezus jo je nagovoril: "Žena, z dolge poti prihajam. Prah in sonce sta me izčrpala. Prosim, daj mi piti." "Ta je pa dobra," je odgovorila žena. "Pred mnogimi stoletji, pred veliko časa, so se naši predniki ločili od Judovega kraljestva, kakor se velika veja odlomi od drevesa. Od takrat je slepo sovraštvo padlo na oči enih in drugih, kakor stopljen svinec. Kako moreš ti, ki si Jud, prositi mene, ki sem Samarjanka, da ti dam piti vode, ko so nam Judje dajali vedno jesti grenkega kruha?" Ne da bi ostal pri ženini igri, je Jezus zamahnil in skušal na dnu njenega duha zbuditi odsev drugih svetov. "Če bi poznala skrivnost bolečine in veselja, če bi me videla, kako se sklanjam na zemljo z balkona vseh sončnih zahodov, če bi vedela, kdo je ta, ki stoji pred tvojimi sanjami in te prosi, da mu daš piti, bi ti sama z veliko ganjenostjo pokleknila in ga prosila za čašo sveže vode. Te gore in te ravnice so neuporabljeni vodnjaki sveže vode, ki dajejo večno mladost, in jaz sam imam ključe teh vodnjakov." Žena ni razumela, ali se je zdelo, da ne razume, kako se je njen sogovornik pognal navzgor in je trmasto ostala prizemljena, brez najmanjšega namena, da bi se predala. "Tega nikoli nisem merila," je dodala žena. "Toda tukajšnji ljudje pravijo, da ni ta vodnjak globok nič manj kot 30 metrov in da ga je po izročilu odprl naš oče Jakob, ko se je selil iz Asirije v Egipt, da so ga uporabljali njegova družina in njegove živali. Kot vidim, nimaš v rokah nobene posode, da bi iz njega potegnil vodo. Kako bi mi mogel dati piti od te čudežne vode? Si morda večji od našega očeta Jakoba?" Ob trmastem ženinem ustrajanju ni Jezus storil nič drugače. Nasproti je postavil svojo trmo in jo spodbujal, naj začne polet navzgor. "Hči moja, da bi odkrili resnico, sta potrebna dva človeka, eden, ki jo govori, in drugi, ki jo posluša. Neki tvoj oddaljen in slepi strah zapira pot za prehod mojega glasu. Kako se bo moglo odpreti tvoje srce, če se ne stre? Danes si prišla napolniti z vodo svojo amforo, toda spet se boš morala vrniti jutri in tako vse dni. Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo dam, se mu ne bo več treba vračati k temu vodnjaku. Vse njegovo hrepenenje bo zadovoljeno za zmeraj. Iz mojih izvirov bodo privreli hudourniki vode, ki poskakujejo med skalami. Žena, jaz sem glas, ki se dviguje iz tvoje najglobje globine kakor studenec, ki preureva in brizga do večnih višav." V ženi se je zbudila radovednost, a še zdaleč se ni hotela predati. Zaprla se je kakor ponosna vrtnica za robidovo živo mejo in je svojemu sogovorniku preprečila vsak korak. Prav je imela. Več kot enkrat je padla v past bednikov, kakor v popolnem zločinu, ki ga snujejo nevidne kače. Nikomor ni zaupala. Njeni lastni spomini so bili odprte rane, ki so jo silile, da je stala na obrambnih okopih in v njeni trmi se ne bi pustila zapeljati, razen če bi mogla sama preizkusiti, da je njen sogovornik drugačen. Mar v tem primeru ne bi mogel uspeti? Toda ona se ni odlepila od trdnih tal. Dolga je pot, sita sem tolikega odhajanja in vračanja. Kako lepo bi bilo, da bi se mogla enkrat dobro odžejati s to čudežno vodo, o kateri govoriš, da se mi ne bi bilo treba vse dni vračati k temu vodnjaku. Daj mi torej te vode. Nič ni bilo mogoče storiti. Preveč razvalin v njenem življenju. Zdelo se ji je nemogoče dvigniti glavo iz globine tolikih ruševin. Vsi smo zaprti v kakšno ječo. Toda med tem, ko imajo nekatere celice okna, se je zdelo, da nima Samarjankina celica nobenega. Ali bolje, njena okna so zasipale nakopičene ruševine. In potem, če bi prav zdaj stopila ven, kaj bi videli drugi? Ničesar drugega kot razvalino. Bolje je bilo, da ostane zaprta vase, zavita v svojo sramoto. Jezus jo je skušal rešiti nje same in ko jo je videl takšno, nepremično, je sklenil, da se z njo sooči tako, da jo nagovori z bolj ranljive plati, in čeprav je vedel, da bo položil prst na najbolj bolečo rano, je naglo spremenil temo in ji rekel: "Pojdi, pokliči svojega moža." Pozaba je oblika svobode. Ko pa pozabo oblega truma spominov, ki so vsi boleči, postane svoboda okrvavljena cunja. Je kakor takrat, ko se z belim mrtvaškim prtom pokrije razpadajoče truplo. Če dvignemo prt, se pokaže truplo v vsej svoji grozi. Ni druge rešitve, kakor da ga spet prekrijemo z mrtvaškim prtom pozabe. Tako je storila Samarjanka. Nagonsko in energično je zaprla oči, vrgla pesek na svoje spomine in jih pokrila z nagrobno ploščo pozabe. Nimam moža. To je bilo polje, pokrito z bodečim grmovjem in koprivami. Jezus je to vedel. Toda vedel je tudi, da če jo hoče uzdraviti, je treba brez posebne obzirnosti potisniti žareče železo v tumor. Tako je Jezus sicer občutil do nje veliko sočutje, a se je kot božji lovec gnal za svojim plenom po dvoumnih ozemljih do tja, kamor jo je hotel pripeljati. "Res je žena in ni res," je odgovoril Jezus. "Pet mož si imela in takega imaš ni tvoj zakonski mož. Kakorkoli, nisem prišel, da bi postavljal sodišča in izrekal sodbe. Nisem prišel s pračo lučat kamnov v bolne ovce. Hči moja, zoper tebe ne bom dvignil prsta v znamenje tožbe. Nasprotno, prišel sem ti oznaniti veselo novico, da te bo oče ljubeče ovil v plašč usmiljenja in te uzdravil z roko nežnosti. Žena, kakšna je razlika med premogom in diamantom? V teku milijonov let se kos premoga spremeni v bleščeč diamant. Ko gre skozi roke usmiljenja, postane žena v trenutku kraljica. Sicer pa, samarijanska žena, povem ti, da je srce žene neskončen vodnjak in torej ne zadošča ne pet mož, ne 500, da bi ga nasitili. Samo neskončno ga more napolniti. Če bi ga ti poznala..." Takšna žena, kot je bila ta samarijanka, nedojemljiva skrivnost, kjer si moč in krhkost podajata roko, kjer ni grobov, ampak svetoče jablane, kjer so pol sence in luči, nedosegljive za človeško oko, takšna žena, potem ko je prepričana, da ni treba ničesar skrivati, da je vse razvidno pogledu njenega skrivnostnega sogovornika, ne čuti več sramote, ampak hvaležnost in se brezpogojno preda. "Gospod, vidim, da si prerok." Toda tudi, ko še ni nehala predstavljati nove teme, so se že v njenem spominu dvignile preveč visoke plime in nevihte, in žena se je nazadnje zatekla k begu. Nenadoma je preskočila na drugo temo. "Ko so Judje z velikim zaničevanjem zavrnili naše gospodarsko sodelovanje," je nadaljevala, "pri gradnji Jeruzalemskega templja, so naši očetje postavili tempelj na najvišjem vrhu Garizima in so tam iz roda v rod častili Boga. Vi pa vztrajno trdite, da se je treba povzpeti v Jeruzalem. Kje je treba častiti Boga?" "Veruj mi, žena, je odgovoril Jezus. Spet se bomo združili in si bomo, Judje in Samarijani, podali roko v templju, ki ni ne na Garizimu, ne na gori Sion. Neskončno hrepenenje po češčenju bo še enkrat pomešalo prah s peno, ne da bi postavilo tempelj iz kamna, ampak tempelj tišine v poslednji samoti biti, na poslednji stopnici tišine, v najbolj oddaljeni širini duha, za češčenje v duhu in resnici. Ni mogoče z rokami zagrabiti duha, niti ga ujeti med kamnite zidove templja. Pravi častilci bodo hodili po poteh duha in notranjosti, kjerkoli se znajdejo, ob izlivu reke, v zalivu, kjer se rojeva jutranja zarja, pod tisočletnimi cedrami, v votlini, kjer spijo vetrovi, ali v točno tisti točki, kjer se med seboj bojujeta svetloba in tema. Oče išče tovrstne častilce, kajti Bog je duh. Vaše srce umira od žeje, toda izvir privreva na dan prav na dnu vašega duha. Koprene so se odstrle. Samarijanska žena se je v svojem življenju spopadala s pobesnelimi vetrovi tolikerih bednikov, ki so samo hoteli zadovoljiti svoje nagone. Odprla je mnogo kletk in vedela je, da so v človekovem srcu samo zveri za pregradami. Toda očitno je bilo, da moški, pred katerim stoji zdaj, ni kakor drugi. V tem trenutku se je Samarijanki zazdelo, da se prebuja ob svitu nekega oddaljenega in drugačnega sveta in občutila je željo, da bi muzicirala ter plesala sredi tega sveta, ki se je nenadoma razodeval. Ta žena, ki je iz tako dolge izkušnje pridobila veliko modrosti, je zaslutila v skrivnostnem sogovorniku tega poldneva. Kaj je zaslutila? Nekaj kakor odsvit večnosti, božje gotovosti, presojnosti, ki se je širila od enega konca obzorja do drugega, čistost, prežeto s skrivnostjo. Nikoli se ni srečala z moškim, kot je bil ta. Do njega je čutila češčenje, privlačnost, nagib, da bi pred njim pokleknila. Iz tega, kar je od otroštva slišala o Mesiju, si je ustvarila konkretno podobo, človek nad vsemi drugimi. Takšen se je zdel ta prerok in da bi bila glede tega bolj gotova, mu je v zvezi s tem zastavila nepričakovano vprašanje. Vem, da mora priti Mesija, je rekla žena. Je že prišel? Jaz sem, ki ti govorim, je odgovoril Jezus. Resnično, žena ni potrebovala argumentov, da bi se prepričala. Toda izrecna Jezusova zatrditev je porušila vse zidove. Kako velika skrivnost! Žena, ki jo je javno mnenje imelo za grešnico in so jo imele verske oblasti za zaničevanje vredno in prekleto, je prva oseba, ki Jezus nedvoumno razodene svojo istovetnost. To že vemo, je Mesija ubogih. Prišel je še posebej za poslednje in zaničevane, zatirane in zrušene. Sinja luč. Samarijanska žena je osupla poslušala, kako je njen sogovornik slovesno razkril svojo mesijansko istovetnost. Novica je bila preveč presenetljiva, da bi nadaljevala pogovor ali zastavljala nova vprašanja. Žena je pustila svoj vrč poleg vodnjaka, se naglo oddaljila in ko je prišla v mesto, začela vsem na ves glas pripovedovati, da je srečala Mesija. V tem času, ko je Jezus z njo izmenjaval svoje zadnje besede, so prispeli učenci z živežem in bili presenečeni, ko so videli, da se njihov učitelj pogovarja in tika z neko žensko. Zanje je bilo to nekaj novega, ker rabini niso imeli navade, da bi se javno začeli pogovarjati z neko žensko, še svojo lastno ženo ne. Ustavili so se na spoštljivi razdalji in čakali, da se je ženska oddaljila. Takrat so pristopili k Jezusu, toda nihče ga ni ničesar vprašal. Ponudili so mu živež, ki so ga nakupili in mu rekli: "Učitelj, pojej kaj." Bitka, ki jo je imel Jezus s to žensko, je bila intenzivna in obožec iz Nazareta je bil za vsebine duha preveč občutljiv, da bi mogel imeti voljo kaj jesti. Njegov pogovor z ženo je bil okrašen in polepšan z alegorijami in metaforami. Tako je nadaljeval v istem tonu in jim rekel: "Imam drugo jed, ki si je vi ne morete predstavljati. voljo mojega očeta, to je radost moje duše, kruh in vino, ki prenavljata moje telo in mojega duha. Močno občutljiv za to tematiko je Jezus nadaljeval, sem Božji ubožec in služabnik svojega očeta. Ničesar nimam svojega in ker nimam ničesar, nimam niti svoje lastne volje. Povedal vam bom zgodbo. Zvok in oči so se uspenjali, mili, vedri, večni. Nazaret je še spal in sanjal. Zvezdne karavane so hodile po poteh nebesnega svoda. Nenadoma je sinja luč odprla razpoko v nebesnem svodu in za njo je prišla reka bele in modre luči. To je bil Božji sin, ali bolje, Božji ubožec. Sinja luč se je kot prapor postavila nad najvišjo skalo najvišjega vrha sveta, upognila kolena, iztegnila roke in spustila klic, ki je dosegel meje sveta. Klic je govoril, glej, prihajam, da izpolnim, o moj Bog, tvojo voljo. In odmev se je odbijal od gore do gore. Ob prvem odmevu je zima odgovorila, pomlad je v mojem srcu. Ob drugem odmevu je smrt odgovorila, ustajenje je v mojem srcu. Ob tretjem odmevu je praznina dodala, Božje kraljestvo je v mojem srcu. Jezus je bil, kakor da bi ga zgrabil živ na vdih in nadaljeval je, kakor da bi opredeljeval svojo lastno osebno istovetnost. Nisem sejalec, ki bi metal seme v veter. Nisem prišel odkupiti mrtvih iz krempljev smrti. Nisem prišel stresati cvetja na hrome ali zdraviti gobavce njihovih ran. Prišel sem v polnosti uresničiti voljo svojega očeta. Ne bom postavljal vprašanj, ne bom izzival, ne razpravljal, ne bom se upiral, ne bom se pritoževal. Nisem ne prerok, ne glasnik, tudi ne kak odrešenik. Sem Božji ubožec, podrejen in poslušen, pozoren na vsako željo mojega očeta. Zato me oče tako ljubi, ker izpolnjujem njegovo voljo. To je moja usoda, zato sem prišel. Sem preprosto to, ubožec iz Nazareta. V daljavi se je zarisala gruča Samarjanov, ki so se pod ženinim vodstvom bližali vodnjaku. Jezus je izkoristil ta trenutek, da je dodal še nekaj besed. Še 4 mesece in prišel bo čas žetve. Toda ta trditev ne vstopa v naša preračunavanja. Moj oče je nepredvidljiv in je sposoben vreči v morje vse verjetnostne račune. Veter piha, jadra so že napeta in prišla je ura odhoda. Poldne sije v vsem svojem sijaju in velikanska žetev nas čaka na poljih. Včeraj so sejali, danes se zleti žetev in vi ste poklicani, da boste žanci, kajti kakor pravijo, eni sejejo, drugi žanjejo. Pripašite si lutnjo čez naramni jermen, kajti od žetve se bomo vrnili pojoč. Pred nami je nova žetev, je rekel in pokazal Samarjane, ki so se približevali. In res, polni osuplosti in ganjenosti so v skupinah prihajali mnogi Samarjani. Zavedajoč se večnega rivalstva med Samarjani in Judi, jih je Jezus sprejel še posebej prisrčno. Dolgo se je pogovarjal z njimi. Bili so popolnoma prevzeti in so rekli ženi, ne verjamemo več zaradi tvojega pripovedovanja, kajti sami smo slišali in vemo, da je on resnično poslanec. Povabili so ga, da nekaj dni ostane pri njih. On, ki je prišel na ta svet iskat poslednje, je v skladu s samim sabo in svojim poslanstvom ostal 2 dni pri njih. Po poti, ki pelje k jezeru. Ko so šli od tam, so prispeli v ozek prelaz, ki se odpira med gorama Ebal in Garizim, ter je širok kakšnih 100 metrov. To sta legendarni gori, katerih imeni sežeta do prvih let Izraelove naselitve v Kanaanu. Jezus je bil odločen in radosten, kot nekdo, ki gre naproti gotovi zmagi. Šli so mimo Dotana, kraja, ki je klical v spomin tragične dogodke. Tam je prišlo do sramotnega zločina, ko so Jožefovi bratje prodali Jožefa. Ustavili so se, da bi se odpočili. Ko se je spomnil tega dogodka svetopisemske zgodovine, je val žalosti preplavil uboščevo srce. Zaradi svoje velike občutljivosti je trpel ob teh spominih, tako da si ni mogel kaj, da ne bi žalostno zavzdihnil. Rekel jim je, imenovali so ga sanjač, toda to je bila le rumena stropena trava zavisti. Jožef je bil sin starosti in že zato ga je imel oče najraje. Kupil mu je haljo z dolgimi rokavi, toda bratje niso mogli prenašati te posebne ljubezni. Nekoč, je nadaljeval Jezus, ko so pasli čredo v pokrajini, ki je bila zelo daleč od doma, so bratje skovali za roto, da bi ga umorili. Nazadnje so sklenili, da ga za 20 srebrnih šeklov prodajo karavani Izmaelitov, ki so bili na poti v Egipt. Ti so ga popeljali s seboj v tisto deželo. Vendar pa se moj oče poigrava s človeškimi načrti in zna izvleči dobro iz zla. Zločin bratov je sčasoma spodbudil rojstvo izvoljenega ljudstva. Dvignili so se in ganjeni molče nadaljevali pot. Potem, ko je priklical v spomin tako dramatično zgodbo, je Jezus izkoristil priložnost in jih poučil. Slišali ste, da je bilo našim prednikom rečeno, ne ubijaj in kdor ubije, bo kriv pred sodiščem. Jaz pa vam pravim, vsak, kdor se razjezi na brata, bo prav tako kriv pred sodiščem. Prišel sem, da bi med brati prižgal kres ljubezni. Prišel sem na ta svet, da bi postavil mostove med brati in naredil eno samo čredo iz ovc, ki jih je razpršila nevihta. Od zdaj naprej bom na štiri strani sveta sejal besede ljubezni, toda moje besede bodo doživele brodolom v vaših srcih, če bo egoizem valoval vode vaših jezer. Strupeni plazilci dvigujejo glavo iz svojih temačnih luken, da bi pljuvali svoj strup, strup zavisti, jedkih čustev, grenkega žolča, sovraštva in antipatij med brati. Kaj storiti, da bi odsekali glavo tem strupenjačam? Kako s korenino ureti izruvati trnove grme, ljulko in koprive, da bi na poljih rasla samo rastlina ljubezni? Ljubite drug drugega. Porušite visoke zidove, ki jih je tekmovalnost postavila med brati. Še naprej so stopali po belih samarijanskih tleh. Počasi so puščali za sabo gorata območja in čedalje niže griče, dokler niso prispeli do svetopisemskega mesta Ein Ganim. V tem naseljenem središču so vodnjaki, kamni in hiše sijali v soncu in se srečno smejali. Kmalu so se Jezus in njegovi učenci spustili na veličastno ravan Jezreel, ob robu katere se je dvigovalo svetopisemsko gorovje Gilboa in vse je bilo prepojeno zvonjem aromatičnih rastlin, mirte in bazilike. Spet se je Jezusov duh napolnil z lastovkami in bodreča radost se je polastila njegove duše. Učencem je rekel, dvignite pogled in poglejte sijajno dolino. Galileja je polje zlatih klasov, žetev je velika. Prišla je ura za žetev, pripravite kašče za žito, velike lončene vrče za oljke, sode za novo vino. Blagor tistim, ki hodijo po gorah in oznanjajo kraljestvo miru. Smo že prispeli, Galileja, na tvoj prag smo prispeli z oznanilom novega kraljestva. Hoditi hočemo poleg teh, ki hodijo, nočemo ostati na robu ceste in gledati s prevoda, ki gre mimo. Ubožec je žarel, to je bilo videti. Zanj je bil to predvečer bleščeče evangelizacijske kampanje okrog Genezareškega jezera. Bili so še več mil oddaljeni od jezera in pot je hotel izkoristiti, da da duška veselju svojega srca. Ne moremo sedeti, je rekel, v senci vedrega miru. Ljubezen, ki se nenehno ne daje, počasi umira. Na poljih je ljulka, rdeči maki dvigujejo glavo na žitnih poljih. To mi zbuja tesnobo. To je moj problem. Kako storiti, da z zemlje izgineta laž in nepravičnost, ne da bi pri tem iztrebili tudi lažnivce in krivičneže? To je moj problem. Bdeli bomo in pazili, da rastline zrastejo trdne in zdrave ob napadih mračnih duhov. Melanholiki se radi pritožujejo, zatirani imajo radi pomilovanje. Mi se ne bomo obnašali ne tako, ne drugače, ampak usmiljeno, kar pomeni čutiti srcem in pomagati z rokami. Včasih čutim močno bitje srca, ki mi pravi, da bi se vse moglo končati v tragediji brez glasbe, kakor na Maherontu. Toda skretnjo glave je obožec odgnal tako mračno misel in pustil, da ga je spet preplavilo veselje. Prispeli so na obalo jezera in začela se je epopeja. Obdobja javnega delovanja. Jezusovo javno delovanje je nemogoče rekonstruirati. Noben od evangelistov ni nameraval klasificirati spominov na Jezusovo življenje s pomočjo časovnice. Zdi pa se mogoče določiti različna obdobja njegovega delovanja v njihovih splošnih potezah. Prvi spektakularni razvoj, ki so ga prinesli oznanjevanje in dela usmiljenja v Galileji kakšni 2 leti. Takrat je deloval na prostem, na trgih in tržnicah, v sinagogah. Ljudstvo se je množično in strastnim navdušenjem zbiralo okrog Jezusove osebe in sporočila. Imamo vtis, da je bilo vse ljudstvo na tem, da vstopi v kraljestvo. Jezus je oznanil govor na gori kot povzetek vsega svojega sporočila. Svojim delovanjem je povezal skupino učencev, ki jih je s primernimi praktičnimi navodili poslal na prve apostolske pohode. To je bilo bleščeče obdobje, polno zadovoljstva. Kriza. Uspeh se je občutno zmanjšal. Opaziti je bilo določeno utrujenost. Očitno se je okrepila sovražnost verskih oblasti, ki so Jezusa izpostavljale stalnim zasliševanjem. Učitelj je spremenil metodo. Začel je govoriti v prilikah in v apokaliptičnih prispodobah, katerih precej skrivnosten pomen so lahko v polnosti dojeli samo uvedeni. Na podlagi teh prilik je že bilo mogoče zaznati, da obstaja v izgradnji kraljestva tragično obdobje in v daljavi, v megli, je bilo mogoče razbrati lik križa. Ljudje so bili do neke mere razočarani in so se umikali. Vzgoja 12. Jezus se je vidno izogibal velikim manifestacijam. Vidimo ga, kako izgublja pogum, celo nekoliko dezorientiran je bil in neodločen, ne da bi točno vedel, kako naj nadaljuje svoje delo, kakšnih pobud naj se loti. Umikal se je iz dežele, da bi premišljeval in se posvečal intenzivni vzgoji svojih učencev. Oznanjal je trpljenje. Povzpel se je v Jeruzalem. Namesto, da bi pobegnil, se je soočil z bojem, čeprav je predvidel njegov usodni epilog. Končna prerokova katastrofa. V ozračju globoke napetosti, sredi silovite polemike z višjimi oblastmi, zdaj že v neposrednem spopadu z njimi, je Jezus izrekel preroški poziv svojemu ljudstvu, ki je izgubljalo svojo poslednjo priložnost, da bi uresničilo svojo poklicanost in svojo usodo. Prekletstvo nerodovitne smokve, eschatološki govor. Verske in civilne oblasti so sodelovale v organiziranju zarote. In prerok, izdan, od vseh zapuščen, sam, je izginil na grmadi katastrofe.